Pris Herren. Ja, skal vi, inden vi går til Herren, går til Herrens ord, skal vi så komme frem for Herren i bøn. Jeg store, almægtige Gud og Fader, vi takker dig, vi priser dig, vi giver dig ære. Vi takker dig inderligt, at vi som dit folk kan mødes i dit hus, og at vi kan lytte til dit ord, at vi kan blive brødfødt ved det. Himmelske Fader, jeg beder, at du viser dig selv stor og mægtig i dag iblandt os. Jeg beder, at du ved din ånd giver os af det brød, det åndelige brød, som der er i dit ord, til opbyggelse og styrkelse af dit folk og din menighed, til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.
Amen.
Ja, vi skal fortsætte, hvor vi slap sidste gang. Og sidste gang, der valgte jeg at holde en lille pause i min gennemgang af prædikernes bog, og så tage hul på en miniserie over treenigheden. Og det skal så fortsætte med i dag. Og titlen på dagens prædiken, det er den meget originale titel, hvor treenige Gud del 2, med undertitlen Jesu Kristi Guddom. Sidste gang, hvis vi lige skal rise op igen, der så vi på flere rigtig, rigtig vigtige ting i forhold til læren om treenigheden, som vi finder den i skriften. Det første, vi så på, det var denne evig gyldige sandhed, nemlig at der er kun én sand og levende Gud. Som vi eksempelvis læser i Esajas bog, kapitel 43, vers 10-11. Der står der, før mig blev der ikke dannet nogen Gud, efter mig vil der ingen være. Jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig. Og igen i Esajas bog, kapitel 45, vers 22, der læser vi, vend dig til mig og bliv frelst, hele du hvide jord, for jeg er Gud, der er ingen anden. Så det kan altså dårligt være meget mere tydeligt. Skriften er klar, der er kun én sand og levende Gud. Og som det også fremgår af de to skriftsteder, vi læste her, så er der kun én Gud, der kan frelse. Det næste, vi så på sidste gang, det var, at der i den eneste sande og evige Gud, der er der tre personer. Tre personer. Faderen, Sønnen og Helligånden. Altså, der er tre personer, som vi kan sige er distinkte fra hinanden. Hvilket altså vil sige, Faderen er ikke Sønnen, Sønnen er ikke Faderen, og Helligånden, ja, han er hverken Faderen eller Søn. Og hvordan var det, at vi kunne se det? Jo, det kunne vi se ved, at Faderen elsker Sønnen, Sønnen elsker Faderen. Så vi kan se, at de har et forhold til hinanden. Vi kan se, at de interagerer med hinanden, hvilket vil sige, at de kommunikerer, at de taler med hinanden. Vi ser jo i det nye testamente, at Sønnen han beder til Faderen, at Faderen hører Sønnen, og Faderen svarer Sønnen. Vi ser det også ved, at Faderen sender sin Søn, og at både Faderen og Sønnen sender Helligånden. Og Helligånden, han er tydeligvis heller ikke nogen upersonlig kraft, såsom eksempelvis elektricitet er det. Og det så vi blandt andet ved, at Jesus, han kalder faktisk Helligånden for han. Vi kan se det ved, at Helligånden taler til kirken. At Helligånden har en vilje, og det vil sige, at han giver af åndens gaver, som han vil. Og vi kan se det ved, at Helligånden har følelser, at han altså kan bedrøves af vores onde gerninger. Alle sammen ting, der tydeligvis fortæller os, at Helligånden er en person, ligesom faderen og sønnen også er personer. Dernæst begyndte vi så på at se, at alle tre personer benævnes som Gud i skriften. Og vi så på det, som jeg vil sige, der ikke rigtig er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, nemlig at faderen er Gud. Vi så på det, at faderen igen og igen og igen benævnes som værende Gud i skriften. Og så så vi også på det faktum, at Helligånden benævnes som Gud i skriften, som også i øvrigt Ernst, han kom ind på sidste søndag. I dag så skal vi så se på, hvad vi forhåbentlig alle sammen også godt ved, nemlig at sønnen er Gud. Vi skal i dag se på Jesu Kristi guddom. Vi skal se på det faktum, at Jesus Kristus er Gud, og at han for evighed af har eksisteret som Gud og som en person, der er distinkt fra faderen. Og lad mig bare sige det med det samme, som det er, kære brødre og søstre i Herren, at det er altså her, at kampen den virkelig står. Altså spørgsmålet om, hvem Herren Jesus Kristus er. Det er der, hvor kampen har stået ned gennem århundrederne, og det er der, kampen den stadigvæk står den dag i dag. Og prøv en gang at tænke over det her. Alle har jo en Jesus. Politikerne og talkshowværterne i denne her verden, de har en Jesus. De har en Jesus, der ikke er Gud, men som er en ikke fordømmende og alt favnende 68-hippie, der accepterer og tolererer alle måder at leve på. Muslimerne, de har også en Jesus. De har en Jesus, der ikke er Gud, men som kun er en profet, og som i øvrigt, ifølge deres lærer, ikke døde på korset. Mormonerne, de har også en Jesus. En Jesus, der er Satans åndelige bror. Så der Jehovas vidner, de har også en Jesus. En Jesus, der ikke er Gud, men som kun er ærkeenglen Michael. Og ja, så er der trosbevægelsen. Ja, den har jo også en Jesus. Den har en Jesus, der ikke var Gud, da han trådte frem på jorden. En Jesus, der fik Satans natur, da han hang på korset. En Jesus, hvis lidelse og død på korset ikke var nok, og som derfor måtte lide 3 dage i helvede. En Jesus, der måtte fødes på ny, som ellers kun syndere må. Fordi jo kun synd, det er jo kun syndere, der er døde i deres overtrædelser og synder. Så problemet er, som I måske nok kan se her med den her opremsning, det er, at den Jesus, som de fleste mennesker har, det er altså ikke den Jesus, som vi finder i skriften. Og dertil må jeg altså bare sige, at det er altså ikke nogen lille ting. Det er altså ikke nogen helt ubetydelige ting. Men vi hører altså ret tit det her i vore dage. Vi har ikke brug for læresætninger. Vi har ikke brug for teologi. Det eneste, vi har brug for, det er Jesus. Og det lyder jo så godt. Gør det ikke? Det lyder jo så rigtigt. Og det lyder måske endda også meget, meget åndeligt. For det lyder som om, at nu har man altså virkelig valgt at fokusere på det, der er væsentligt, og nu har man valgt at se bort fra alt det, der er uvæsentligt. Men hvis man siger sådan, hvis man siger, vi har ikke brug for læresætninger og teologi, og siger, det eneste, vi har brug for, er Jesus, hvad er så det næste spørgsmål, der melder sig på banen? Jo, det spørgsmål er selvfølgelig, hvilken Jesus? Hvilken Jesus er det, der er tale om? Hvilken Jesus er det, vi har brug for? Er det politikernes og talkshowværternes 68-hippie-Jesus, vi har brug for? Er det muslimernes profet-Jesus, som ikke døde på korset? Er det ham, vi har brug for? Eller er det Satans åndelige bror, altså mormonernes Jesus, vi har brug for? Eller er det ærkeenglen Michael, altså Jehovas vidners Jesus? Er det ham, som vi har brug for? Er det trosbevægelsens født på ny Jesus, vi har brug for? Eller er det den bibelske Jesus, vi som bibeltro kristne bekender, der er Gud fra evighed af, og som kom til denne verden som et menneske for at dø for synder på et kors? Er det ham, vi har brug for? Hvilken Jesus er det? Hvilken? Prøv at tænke over det her. Det øjeblik, du åbner munden for at svare på det spørgsmål, ved du så, hvad der kommer ud af munden på dig? Jo, det, der kommer ud af munden på dig, det vil være læresætninger og teologi. Læresætninger og teologi, hvorved du er i stand til at skelne og differentiere den sande Jesus fra alle de falske Jesuser. Det vil være læresætninger og teologi, hvorved du sorterer alle de falske Kristusser fra, så du præcis kan definere, og så du præcis kan pege på den eneste sande Jesus og sige, det er ham, vi har brug for. Så lad os bare slå fast med det samme. Læresætninger og teologi er absolut nødvendigt. Det er absolut vitalt for os som kristne. For det hjælper os til at vide, om vi har den sande Jesus, og om vi bekender den sande Jesus for verden. For har vi ikke den sande Jesus, ja, så siger skriften ganske klart, at så har vi heller ikke faderen. Altså har vi ikke sønnen, så har vi heller ikke faderen. Skriften siger nemlig i 2. Johannesbrev kapitel 1 og vers 9, enhver som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud. Men den, der bliver i hans lære, har både faderen og sønnen. Ja, og lad os med denne alvorlige formaning i vores tanker vende os imod skrifterne for at se, hvad Bibelen lærer os vedrørende sønnen. Og lad os se på, om skriften lærer os, at Herren Jesus Kristus er Gud, eller han ikke er. Og jeg vil selvfølgelig ikke på nogen måde holde det hemmeligt, og det har jeg heller ikke gjort indtil videre. Jeg vil sådan set bare sige det lige ud på forhånd, at jeg har i sinde at demonstrere for jer, at Herren Jesus Kristus, uden skygge af tvivl, bliver fremstillet for os i de hellige skrifter, som den almægtige Gud, som Jahve, som Yahweh, hvordan vi nu vil udtale det, nogle siger også Jehova. Altså, han bliver fremstillet som den selv samme Gud, der kaldte Moses og sendte ham for at befri israelitterne fra deres slaveri i Egypten. Det har jeg tænkt os, at vi skal se på. Men lad os starte lidt blidt. Og lad os starte med at slå op i Johannes evangelie kapitel 20. Og lad os prøve at læse om den tvivlende disciple Thomas og om hans trosbekendelse. Lad os slå op i Johannes evangelie kapitel 20, hvor vi skal læse vers 26-29. Hans evangelie kapitel 20, vers 26-29. 8 dage efter var hans disciple atter samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Det vi ser her, det er, at den tvivlende Thomas, efter at han har konstateret, og efter at han har set med sine egne øjne, at det virkelig er den opstandne Jesus, der står foran ham. Ja, der udtaler han en trosbekendelse. Og hvad er det, han bekender her? Jo, han bekender Jesus som værende både sin Herre og sin Gud. Men hvad gør Jesus da? Ser vi Jesus i rette sætte Thomas for hans trosbekendelse. Eksempelvis ligesom englen i rette sætte apostlen Johannes i Johannes åbenbaringen, da han ville falde ned og tilbede den. For da Johannes han gjorde det, der sagde englen nemlig til ham, nej, jeg er kun tjener som du og dine brødre, der holder fast ved Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede. Johannes åbenbaringen kapitel 19 og vers 10. Spørgsmålet er, hører vi Jesus sige her, nej, nej, Thomas, det må du ikke sige, for det er kun faderen, der er Gud, og jeg er kun en tjener som du. Nej, det hører vi ham ikke sige. Tværtimod, for jeg vil sige, Jesus, han bekræfter jo faktisk Thomas' trosbekendelse med ordene, du tror, fordi du har set mig. Altså, det han jo faktisk siger, det er, Thomas, din tro er rigtig nok. Det du tror er ret og rigtigt. Men du tror, fordi du har set mig. Salig er de, der ikke har set mig, men som dog alligevel tror, ligesom du tror. Og det den ellers sandsynlige Thomas nu altså bekendte, at han troede på. Ja, det var som bekendt, at Jesus, han var både herre og Gud. At han var hans herre og hans Gud. Amen. Det næste skriftsted, jeg vil have, vi skal se på, det er faktisk rigtig, rigtig interessant. Interessant af flere årsager. Først og fremmest, fordi det er et skriftsted, der identificerer Jesus som Jahve, som Yahweh. Dernæst er det et rigtig interessant skriftsted, også fordi dette er faktisk også tilfældet, selvom man læser i Jehovas vidners stærkt redigeret oversættelse. Jeg ved ikke, hvor meget I kender til Jehovas vidners bibel, nyverdensoversættelsen, men det man kort fortalt har gjort i den bibel, det er, at man har forsøgt at fjerne alle referencer til Jesus som Gud. Men det er næsten en umulig opgave, vil jeg sige. Og det er det, fordi læren om Jesu Kristi guddom, det er altså en lære, der er vævet ind på kryds og på tværs i skriften. Det kommer vi faktisk til at se et rigtig godt eksempel på lige nu. Hvis I prøver at slå op i Johannes evangeliet kapitel 12, vi skal være ret meget i Johannes evangeliet i dag, kan jeg godt sige. Men Johannes evangeliet kapitel 12 og vers 37-43. Johannes evangeliet kapitel 12 og vers 37-43. Der læser vi, skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham. For at det ord af profeten Esajas skulle gå i opfyldelse, herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev herrens arm åbenbart? Derfor kunne de ikke tro, for Esajas har også sagt, han har blindet deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Ikke desto mindre kom mange end over rådets medlemmer til at tro på ham. Men på grund af fariserne bekendte de det ikke, for ikke at blive udelukket af synagogen. De elskede nemlig ære fra mennesker frem for ære fra Gud. Afsnittet. Det lille afsnit, som vi har læst her, det handler i kort træk om, hvorfor mange af dem, der endnu havde set Jesus, gør store tegner under, hvorfor de ikke var kommet til at tro på ham. Men prøv en gang at lægge mærke til en ting her i vers 39-40. Læg mærke til, at Johannes her citerer fra profeten Esajas. Det er meget vigtigt, at I lægger mærke til den detalje. Han citerer fra profeten Esajas. Og læg så også meget nøje mærke til det, Johannes han skriver i vers 41. Der skriver han, det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Altså, læg mærke til at Esaias, han sagde det, han sagde, fordi han så hans herlighed og talte om. Og endnu en vigtig ting, som er rigtig, rigtig vigtig. Læg også nøje mærke til, at når vi læser vers 42, hvor der står, ikke desto mindre kom mange endda af rådets medlemmer til tro på ham. At så er ham i vers 41, hvis herlighed Esaias så, og som han talte om, præcis den samme ham, som mange af rådets medlemmer kom til at tro på. Så gentager jeg lige. Læg mærke til, at ham i vers 41, hvis herlighed Esaias så, og som han talte om, det er præcis den samme ham, som mange af rådets medlemmer kom til at tro på. Altså ham i vers 41 er den samme ham, som i vers 42. Og ikke bare det faktisk. Jeg vil argumentere for, at det også er den samme ham, der nævnes i vers 41. Eller jeg vil argumentere for, at den samme ham, der nævnes i vers 41 og 42, det er også den samme ham, der nævnes tilbage i vers 37, hvor Johannes skriver, skønt han havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, troede de ikke på ham. Med andre ord, det er den samme ham hele vejen igennem teksten, og det kan vi grammatisk set ikke komme udenom, heller ikke i Jehovas vidners bibel. Og hvem er ham så i teksten? Ja, det kan der vist ikke være den store tvivl om. Ham her i teksten er fra start til slut vor Herre Jesus Kristus. Godt. Da vi nu har gjort os de her utrolig vigtige observationer, lad os nu slå op i Esaias bog kapitel 6. For det er herfra, at apostlen Johannes rent faktisk citerer. Og lad os lige kort læse noget, som han citerer fra her. Vers 9-10. Esaias bog kapitel 6 og vers 9-10. Så I kan se, at det er derfra, at Johannes citerer. Esaias bog kapitel 6 og vers 9-10. Så sagde han, gå hen og sig til dette folk. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. Dæk dette folks hjerte med fedt. Gør deres ører tunge. Luk deres øjne til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne og fatte med hjertet og vende om, så han må helbrede dem. De vers, vi har læst her, som sagt, det var altså de vers, som Johannes han citerede tilbage i kapitel 12. Men husk på, hvad Johannes også skrev. Johannes han skrev jo, at det sagde Esaias, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Og der er det, vi lige skal genkalde os, hvis herlighed. Hvis herlighed fortalte Johannes os, at Esaias så, jo ifølge Johannes, så var den herlighed, Esaias så, det var Jesu Kristi herlighed. Johannes, han fortæller os, at Esaias, han så Jesu Kristi herlighed. Men hvis vi læser her i Esaias bog kapitel 6, hvis herlighed siger Esaias så, at han ser, eller at han så. Lad os prøve at bakke tilbage og læse vers 1-4 i Esaias bog kapitel 6. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Serafer stod omkring ham. De havde hver 6 vinger, med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 skjulte de fødderne, og med de 2 fløj de. De råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskars herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Deres råb fik dørtapperne til at ryste, og huset fyldtes med røg. Der hvor Esaias han skriver, hellig, hellig, hellig er herskars herre, Hele jorden er fuld af hans herlighed. Der er det værd at bemærke, at ordet Herre der er det hebraiske navn Yahweh. Eller det er det navn, som vi på dansk gengiver som Jahve. Og det gengives faktisk også i Jehovas vidners Bibel som Jehova. Og det vil altså sige, at den som Esajas ser sidde på sin trone her, hvis herlighed han også ser, det er altså Jahve, det er Yahweh eller Jehova, som nogen vil kalde ham. Med andre ord, det er den almægtige Gud. Det er ham, der eksisterer i kraft af sig selv. Ham, som er, eller simpelthen bare, jeg er, som han også kalder sig selv. Og når vi altså sammenholder Johannes evangeliet kapitel 12 med Jesajas bog kapitel 6, så må vi bare konstatere, at skriften her altså identificerer Herren Jesus Kristus som Gud, som Jahve, som Yahweh eller Jehova, om man vil. Så Jesus, han eksisterede altså som Gud lang tid før, end han blev menneske her på jorden. For som vi kan se, ja, så eksisterede Jesus altså som Gud på Esajas tid. Og som vi nu skal se, ja, så eksisterede Jesus altså også som Gud, før Abraham blev til. Lad os nemlig prøve at slå op i Johannes evangelie kapitel 8. Johannes evangelie kapitel 8 og vers 56-59, hvor Jesus netop taler til jøderne om deres fader Abraham. Prøv at slå op. Johannes evangelie kapitel 8 og vers 56-59. Jesus, han siger, Abraham, jeres fader, jublede over at skulle se min dag, og han fik den at se og glæde sig. Da sagde jøderne til ham, du er endnu ikke 50 år, og du har set Abraham. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer, jeg er, før Abraham blev født. Da tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Jesus siger, jeg er, før Abraham blev født. Men hvad er det egentlig, at Jesus han gør her? Jo, det Jesus gør her, det er, at han identificerer sig som den Gud, der kaldte Moses, og som sendte Moses for at befri israelitterne fra deres slaveri i Egypten. Og det gør han, for det var jo denne Gud, Israels Gud, der i 2. Mosebog kapitel 3 og vers 14 sagde til Moses, jeg er den, jeg er, og sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Jeg er, har sendt mig til jer. Og hvad er det, Jesus han siger her? Jo, han siger, jeg er om sig selv. For han siger nemlig, jeg er, før Abraham blev født. Her er det jo så, at Jehovas vidner, de vil argumentere, at det eneste, Jesus siger her, det er, at han eksisterede, før Abraham var til. Hvilket han ifølge deres lærer jo så også gjorde, fordi de jo som bekendt lærer, at han eksisterede som ærkeenglen Mikael. Men nej, ud fra teksten, så vil jeg sige, at det kan ikke kun være det, han siger. For når han siger, jeg er, før Abraham blev født, så siger han ikke bare, at han var til, før Abraham var født. Men så siger han rent faktisk også, at han er Gud, før Abraham blev født. For som jeg nævnte, at når han identificerer sig selv som jeg er, jamen så identificerer han sig altså med Israels Gud. Så identificerer han sig altså med den Gud, der sendte Moses til Egypten for at befri israelitterne. Og det bemærkelsesværdige her, det er, at de jøder, som Jesus taler til, de jøder, der hørte, hvad han sagde, de var sådan set ikke i tvivl om, hvad det var, han sagde. For hvad er det, de gør? Jo, i vers 59, Der får vi at vide, at de tog sten op for at kaste dem på ham. Med andre ord, de ønskede at stene Jesus, fordi efter deres mening og efter deres overbevisning, så havde Jesus gjort sig skyldig i at bespotte Gud ved at gøre sig selv til Gud. Og at det er lige præcis derfor, det kan vi faktisk få bekræftet, hvis vi slår op i Johannes evangelie kapitel 10 og vers 30-33. Johannes evangelie kapitel 10 og vers 30-33. Her siger Jesus nemlig dette: Jeg og Faderen er et. Og så står der i vers 31, er der, så det vil jeg altså sige igen, eller en gang til, samlede jøderne sten op for at stene ham. Jesus sagde til dem, mange gode gerninger for Faderen har jeg vist jer. Hvilken af de gerninger vil I stene mig for? Jøderne svarede ham, det er ikke for nogen god gerning, vi vil stene dig, men for bespottelse. Hvorfor? Fordi du, der er et menneske, gør dig selv til Gud. Så der har vi den altså helt klart og tydeligt. Her ser vi præcis, hvorfor jøderne samlede sten op for at stene ham. Det er ganske enkelt, fordi de mener, at han bespotter Gud, når han som menneske gør sig selv til Gud. Så de forstod altså udmærket, hvad det var, Jesus sagde. Og når Jesus, han siger, jeg er om sig selv, hvilket han rent faktisk gør rigtig, rigtig mange steder i Johannes evangeliet. Og når han siger, jeg og Faderen er et, jamen så er det også ret klart, at Jesus faktisk selv siger, og at han bekender, at han er Gud. Hverken mere eller mindre. Godt, men vi har altså set, at Jesus, han var ikke bare til, og han var ikke bare Gud før Esajas, og før Moses var til, men han var faktisk også Gud, før Abraham var til. Og som vi skal se nu, ja, så eksisterede Jesus også som Gud dengang i begyndelsen. Og for at se det, jamen, så lad os gå til begyndelsen af Johannes evangeliet. Og her skal vi læse nogle yderst velkendte vers. Lad os slå op i Johannes evangeliet, kapitel 1, hvor vi skal læse vers 1-3. Og naturligvis vers 14. Johannes evangelie kapitel 1, vers 1-3 og vers 14. Her læser vi. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud, alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har, den fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Så vi kan se, så omtales Herren Jesus Kristus her som ordet. Og hvorfor gør han så det? Jo, det vil jeg egentlig godt lige bruge et lille øjeblik på at forklare. Og kort fortalt, så mener jeg, at det er helt enkelt, er fordi han i sin inkarnation som menneske åbenbarer Gud for os. For åbenbaring om Gud kommer jo ellers altid til os ved hans skrevne ord. Men i hans søn, der blev et menneske, der har verden virkelig set en levende og omvandrende åbenbaring af Gud. De har i Guds enbårne søn set Guds væsens udtrykte billede. Altså, Guds enbårne søn, han har simpelthen vist os Gud. Jesus, han sagde jo i Johannes evangeliet kapitel 14, vers 9, den der har set mig, har set Faderen. Eller som der står her i kapitel 1, vers 18, ingen har nogensinde set Gud. Den enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk. Han er blevet hans tolk. Så det var lige kort her, hvorfor jeg mener, Jesus bærer titlen ordet, Guds ord. Godt. Men Jesus, han omtales altså som ordet her i Johannes evangelie kapitel 1. Og lad os prøve at se lidt nærmere på, hvad der står om ordet. Lad os prøve lige at læse vers 1-3 en gang til. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Der er flere ting, der er værd at notere sig i den her tekst. Det ene det er, at ordet, det vil sige Jesus, Guds søn, han var i begyndelsen. Og med begyndelsen, der menes der, at Jesus, han var der, dengang skabelsen blev til. Og ikke alene var han der, men han er faktisk også skaber, i det alt blev til ved ham, som der står. Så står der noget mere. Der står også, at ordet var hos Gud, og at ordet var Gud. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. For når Jesus han siger ting såsom, den der har set mig har set faderen, og jeg og faderen er et, ja, så er der nogen, der er hurtigt til at sige, se, sønnen og faderen er en og samme person. Men den tolkning fungerer ikke rigtig her. For her ser vi faktisk rigtig tydeligt, at ordet, altså at sønnen, både selv er Gud, og samtidig også er distinkt fra Gud. Fordi som der jo står, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså, ordet er både hos Gud, det vil sige hos Gud Fader, og samtidig, ja, så er ordet også selv Gud. Godt. Så læser vi i vers 14, hvor ordet blev kød, tog bolig iblandt os. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den, og faderen fuld af nåde og sandhed. Altså ordet blev kød og tog bolig iblandt os, skriver Johannes. Altså, det vil sige ordet, som der var hos Gud, det vil sige hos faderen, og som selv var Gud, han forblev ikke hos faderen. For som der står, så blev han til kød, og så tog han bolig iblandt os. Altså, som vi ser, ja, så blev Gud til et menneske, han blev til kød i Guds enbårne søn, vor Herre Jesus Kristus, og som både Gud og menneske, ja, der kom han ind i denne verden for at opsøge og frelse fortabte syndere som du og jeg. Hvorefter han vendte tilbage til sin fader i himlen, hvor han satte sig ned ved hans højre hånd. Så vi ser altså, at Jesus, Guds søn, han var til stede med skabelsens begyndelse som Gud. Men nu har jeg prøvet sådan at gå tilbage i tiden hele tiden. Så nu lad mig så prøve at stille det næste spørgsmål. Men hvad så med før begyndelsen? Var han også til stede der? Existerede han også der? Og grunden til, at jeg spørger, jamen det er fordi eksempelvis Jehovas vidner, de vil jo i forhold til netop Johannes evangelie kapitel 1 og vers 1, men der vil de hævde, at det første Gud skabte, altså det første, som Jehova skabte, det var ærkeenglen Mikael, hvorefter ærkeenglen Mikael så skabte alle andre ting. Og ordlyden i deres bibel, den siger sådan her, at i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var en Gud, altså Gud med et lille g. Og ud fra deres, kan vi roligt sige, meget fejlagtige oversættelse, så vil de argumentere for, at ærkeenglen Mikael ikke er den almægtige Gud, men at han blot er en mindre Gud af en slags, som så kom til at eksistere dengang ved begyndelsen. Ikke? Men hvordan det så i øvrigt fungerer i forhold til, at de også lærer, at der kun er én sand Gud, det ved jeg så ikke, og jeg må sige, det er heller ikke lykkes mig at få sådan en rigtig fornuftig forklaring på det. Men lad nu det ligge for nu. Lad os hellere se på, at vi faktisk kan vise ud fra skriften, at Jesus han har dvælet i herlighed hos sin fader fra før verden blev grundlagt. Lad os se på det Og lad os slå op i Johannes evangeliet igen, kapitel 17. Johannes evangeliet kapitel 17, og vi skal læse vers 1-5. Hans evangelie kapitel 17 og vers 1-5. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde: Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Det er det her sidste vers, vers 5, som er rigtig interessant, og som jeg meget gerne vil fokusere lidt på nu. For her der siger Jesus: Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Vi ser altså her, at Jesus havde en herlighed hos faderen. En herlighed, som han altså havde fra før verden var til. Og vi kan måske spørge, hvordan kan vi så bedst beskrive denne herlighed? Jamen det kan vi vel egentlig ved at minde os selv om, at Johannes, han har sådan set allerede henvist os til et sted, hvor denne herlighed bliver beskrevet. Han har nemlig henvist os til Esajas kapitel 6, hvor Esajas han ser Jesu Kristi herlighed. Og der ser Esajas den herlighed, som Guds enbårne søn havde med sin fader fra før verden blev grundlagt. Og ja, vi kan sige en herlighed, som han havde fra evighed af, lige indtil den dag, hvor han valgte at give afkald på den for at komme til denne verden som et menneske. Kære brødre og søstre, jeg ved ikke, men i forhold til alt, hvad skriften siger om, at Jesus Kristus er Gud, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg har gjort ret meget andet i dag, end at padle lidt rundt i overfladen. Jeg mener, der er så mange skriftsteder, der er så mange flere beviser for skriften, som jeg kunne have taget frem. Såsom Filipperbrevet kapitel 2, såsom Hebræerbrevet kapitel 1, såsom at Herren Jesus Kristus igen og igen benævnes med titler og tilskrives egenskaber, som ellers kun Gud har. Eksempelvis at Jesus i Johannes åbenbaringen bærer titler, som ellers kun Gud bærer i det gamle testamente, såsom Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden, bare for at nævne et par ting. Og lige nu er jeg derfor sådan faktisk lidt i tvivl om, skal jeg nuppe en prædiken mere, hvor jeg lige kan bruge lidt mere tid på at få nogle af de her ting med. Jeg ved ikke, vi får se. Men uanset hvad, så synes jeg, at vi nu i denne stund skal glæde os og fryde os over, hvor stor Gud og frelser, vor Herre Jesus Kristus. Lad os alle grunde over, og lad os alle måbe over det faktum, at Gud i vor Herre Jesus Kristus havde besluttet, at en dag ville han forlade al den herlighed, som vi læste om i Esajas bog kapitel 6. Tænk en gang over det. Tænk en gang over, hvor stort det er. Tænk over, at han for din og for min skyld besluttede, at han ville efterlade det alt sammen for at drage ud efter os. Ja, sandelig gjorde han det også af kærlighed til sin fader. Sandelig gjorde han det for at adlyde sin fader, og for at herliggøre sin fader. Men han gjorde det også i meget, meget høj grad, fordi at han havde dig og mig for øje. Ja, han havde mennesker og alle folk, folkeslag, stammer og tungemål for øje. Et folk, som han ville løskøbe med sit eget liv og sit eget dyrebare blod. Et folk, som han ville gøre til sit helt eget folk. Hans ejendomsfolk. Et folk, der før var hans fjender. Et folk, der før lå hen i synd og død og mørke. Og som havde fortjent intet andet end at være genstand for Guds retfærdige straf og vrede. Men prøv at tænk over det her engang. Da de mægtige engle gjorde oprør og faldt, anført af Satan, hvad drog han ikke ud for at søge efter dem og for at frelse dem? Men de blev overladt til at være genstand for den retfærdige dom, der en dag skal ramme dem. Og kære brødre og søster, han kunne have gjort præcis det samme med hver af en af os. Men det gjorde han ikke. Tænk engang, hvor store Gud og frelser, hvor Herre Jesus Kristus, forlod sin trone, sin rigdom og sin herlighed i himlen, for at blive et menneske. Hvorfor? For at gøre sig selv til genstand for Guds retfærdige straf og vrede i vort sted. I stedet for os, sådan at vi kunne gå fri. Sådan at vi kunne blive frelst. Hvilken ubegribelig nåde. Hvilken barmhjertighed. Hvilken betingelsesløs kærlighed han har vist os syndere. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vores store Gud og vores himmelske Fader. Vi takker dig så inderligt. Vi takker dig, at du således elskede verden, at du gav din enbårne søn, så hver den, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Himmelske Fader, vi takker dig, at vi priser dig, at du har forbarmet dig over os. At du har åbnet vores øjne til at se sandheden. Himmelske Fader, vi beder, at du vil bevare os, og vi beder, at du vil give os stadig større erkendelse af din store frelse, og stadig større erkendelse af vor Herre Jesus Kristus. Dette beder vi i hans navn. Amen.